Saga 1 Þetta sagan Mikael sem kokkur. Mikael fer á fætur klukkan 6 á hverju morgni. Hann býr til morgunmat og drekkur kaffi. Hann keyrir í vinnuna á bílnum sínum. Vinnan hans byrjar klukkan 7.30 fyrir hádegi. Mikael kokkur á veitingastað. Hann býr til mat fyrir svanga viðskiptavinni. Viðskiptavinnirnir eru frá mörgum löndum. Þeir tala mörg mismunandi tungumál. Mikael getur hitt margt vinalegt fólk. Mikael glaður þegar hann talar við viðskiptavinni. Mikael segir söguna. Ég vakna klukkan 6 fyrir hádegi á hverju morgni. Ég bý til morgunmat og drekk kaffi. Ég keyri í vinnuna á bílnum mínum. Vinnan mín byrjar á hverjum degi klukkan 7.30 fyrir hádegi. Ég kokkur á veitingastað. Ég bý til mat fyrir svanga viðskiptavinni. Viðskiptavinnirnir eru frá mörgum löndum. Þeir tala mörg mismunandi tungumál. Ég get hitt margt vinalegt fólk. Ég glaður þegar ég tala við viðskiptavinnina. Spurningar Mikael vaknar klukkan 6 á hverju morgni. Vaknar Mikael snemma? Já, Mikael vaknar klukkan 6 á hverju morgni. Mikael drekkur kaffi. Drekkur Mikael te? Nei, Mikael drekkur ekki te. Hann drekkur kaffi. Mikael keyrir á bílnum sínum í vinnuna. Keyrir Mikael á bílnum sínum í vinnuna? Já, Mikael keyrir bílinn sinn í vinnuna. Vinnan hans Mikaels byrjar klukkan 7.30 fyrir hádegi. Byrjar vinnan hans Mikaels klukkan 7 fyrir hádegi? Nei, vinnan hans Mikaels byrjar klukkan 7.30 fyrir hádegi. Mikael kokkur á veitingastað. Mikael kokkur? Já, Mikael kokkur á veitingastað. Viðskiptavinirnir eru frá mörgum löndum. Viðskiptavinirnir frá einu landi? Nei, viðskiptavinirnir ekki frá einu landi. Þeir frá mörgum mismunandi löndum. Viðskiptavinirnir vinalegir. Viðskiptavinirnir vinalegir? Já, viðskiptavinirnir vinalegir. Mikael glaður þegar hann talar við viðskiptavinina. Mikael glaður þegar hann talar við viðskiptavinina? Já, Mikael glaður þegar hann talar við viðskiptavinina.